og svo var það þarna skammt frá annar kunningi þeirra sem Valdimar hét Bjarnason bjó í hús sem kallar var Sælundur og þau, hún bar sig eina saman við hann hann hefði fengið taldi það að sér væri mismunað sko í samanburði við hann og þegar hún var að segja frá þá sagði hún að er hún var að lýsa húsinu þá hafa kallað hlýð húsi sem við bjubbi í þá sagði hún oft að sjá gaflinni á hlýðarhúsinu sagði hún það eins og að sjá saman í spettið á anskotanum en Valdimar í Sælund ég búin að láta nýjan glugga í húsið og gera nýjan glugga á gaflin en hún mætti vera með þetta svona og Jón tví kvisleitin og rauðbrotin og gæti ekkert unni fyrir sér já og börnin gæti ekki skýti fyrir fylgmyndislýsi þetta hefði hún oft þetta sagði hún oft þegar hún var í þessum ham sko það var systir Þórðar sem ég fann Ingibjörg Guðbjartsdóttir annars voru þau mörg þessi systir nokkuð Þórður heitir einn og nei Solveig heitir einn systirinn Þingeyri